kun radio sagale americati radio sagale america utata kabege jmaatat gergele kessa sala mawolekka jel kabege sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadebersu saganta fan romo amaljer kaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook igenya ratti kanen saganta kenyo doftan dagge fato tagenya jalle tamakkamolten robi onkololista soddoma barakuma lamafkuda sagal akrakob etiopia timo onkololista kuda sagal barakuma lamafkuda lama kesu mesan kesan ranna modanditi
kanodu dubisu antu jube horati matan odu nanno sidama kibajara basuf tursu ilaltese boarding filanno qoppe jalqabejir
mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuudhaaf itti gaafatama irra jiru jir oolchuu qaba jedhan gumiin dhaabbatoota amantii Itiyoophiyaa hiriiraa dhiheenya Oromiyaa keessatti geggeessameef rakkoolee uumaman ilaalchise yaada beektotaas gaafannee jirra. Meeshaaleen hojii daandii godinaa Shawaa Kaabaa naannoo Marrabeeteetti gubachuu abbaan kaampaanichaaf qaamni mootummaa dubbatanii jiru. Kanneen if kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jiran dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara tujubeetti deebina.
Kanneen filannoo raawwachiisaniif leenjii kennuu dabalatee murtii uummataa geggeessuu kan dandeessisu qopheewwan adda addaa irra jiraachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Sidaamaan naannoo kibbaa jala haa turu moo of danda'e naannoo ofii haa ijaaru jechuun paartileef waldoolii siivikii sochii irra jiran hojiin galmeessuu hojjetamaa jiraachuullee ibsee jira. Murtiin uummataa filannoon hojii adda addaa ta'anis dhimmootiin isaan qooddatan irraa filannoon biyyoolessaa barnoota argachaa kan jiru ta'uullee beeksisee jira. Daayirektariittiin dhimmootii koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Iskandar Fureyuu gabaasee suuraa dhiyeessa.
Nami hojii tana leenjisuu jiran gara humna 600tti kan keessaa nami 1500 gara naannoo suniitti ergan kaan ammoo in eegata. Leenjii tana irratti akka daayirektarii odeeffannoo boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis jettetti maalummaan filannoo uummati murtii isaa murteeffate maal guutachuu qaba? Paartileen akkamitti galmaa ofa danda'an yookaan ammoo dhaabbileen dhuunfaa maal hojjechuu danda'an? Namni akkamitti lakkaa'uu danda'an kaardii akkamitti lakkaa'uu danda'anii fi waan hedduu wal barsiisan kaan hedduu leenjisanillee.
Qadma zigijjit sinif kadhannat ansaar. Kaquusaquus kasanad
qophii duraanii innaa jennu gama nageenyaan gama meeshaalee barbaachisanii galmeef haala qindeessuu maaltu hojjetamaa jiraa ka jedhu kana innaa jennu galmeessuu utuun taane adeemsa sagalee kennuu qofaa jechuudha. Gareen kun immoo kanarratti hojii hojjetaa jira.
Akka boordii filannoo Itoophiyaatti warri filannoo ta'an irratti yookaan ammoo murtii uummata ta'an irratti nama dammaqsuu fedhu dhaabbileellee taanaan paartileellee taanaan waan hojjechuu danda'an dhufaniitiin. Boordiitti maniitiin hojjechuu danda'an warri hojii tanaaf gaafatamoo tan hojjechuuf gaafatamoo keessa ilaalaniitiin eeyyam kennaniif murtii uummata tan onkololeessa 25 haga 30 miidiyaa irratti akka uummatii murtii ofii murteeffachuu danda'an irratti dubbatan magaala keessatti fuulaaf tokko tokkotti ammoo bulchiinsallee wal dubbataniitiin. Waan isaa haala mijeessanii fi akka itti hojjechuu danda'an waan hedduu qajeela. Yoo wanni cuftiyyuu qajeelte akka dansaa deemte murtii uummataa tan irratti buufata filannoo 690tti jiraata. Godini Sidaamaa fedhu cite fedhammoo naannoo kibbaa jalatti jiraachuu fi uummatatti murteeffata.
Gama koomishina hojii uumuu Itoophiyaaf dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Kaanaadaa Maastar Kaard jedhamu waggoota 10 ittaanu keessa dalagaaleen miliyoona 10 ol kan uumaman ta'uun ibsameera. Hojii kana jalqabsiisuuf Maastarkaard bajata doolaara miliyoona 300 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 9 ramaduusaa beeksisee jira jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Gumiin mirga dhala namaa Itoophiyaa isa maguun warri akka hojjete seera duratti akka dhiyaatu gaafateera gabaasa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
Rakkoo Itoophiyaa keessaa immoo mul'attuu ni dhiyoo tanaaf armaan durallee taanaan nama hedduutti lubbuu dhaba. Akka isameeguun jedhatte mootummaan akka itti gaafatamu durumaanuu fudhateen olaantummaa seeraa eeguu male. Affaar keessatti onkololeessi tokko bara 2012 warri qawwee nam 17 fixe. Eegi daayirektarii OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammed halkan itti dhufaniitiin doorsifamee namni hiriir baay'een duuballeetti tan irralleetti nama hedduun lubbuu dhabe sunilleetti qabeenya duubbatellee. Isameeguun akkuma mootummaan warri seeri cabsee lubbuu nama galaa. Gaafati qoratee seeraan gaafatu fedha warra balleessa tana keessa jirullee qabamuu malee jedha. Bulchoota olaantummaa seeraa eeguu dadhabanillee seeraan gaafachuu malanii jedha. seri jiraachuu baannaan balaatti biyya dhufuu danda'a jedha. Gaafii seeraan gaafachuu fi humnaan deemuun tokko miti kanaafuu wanni cufti seerumaan ta'uu maltee jedhu.
Gara naannoo Tigraay erga seenee 71 kalaqqoofsise hoomaan hawaasa gammoojjii aanaalee biyyattii adda addaa keessa faca'uu itti fufuusa naannoo Tigraayitti daayirektarri quunnamtii uummataa waajjira qonnaaf misooma baadiyyaa obbo Mikaa'el Imiruu beeksisaniiru jedha Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chileen walga'ii lama kan pirezidaantii Doonaald Tiraamp baatii dhuftu pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping hoogganoota kabiroo waliin irratti wal argan dabalatee walga'ii lama hambisuu ishee beeksifte. Pirezidaantiin Chiilee Sebaastiyaan Peenaraahar akka labsanitti sababaa mormii farra mootummaa Saantiyaagoo keessatti gaggeessamaa jirurraan kan ka'e biyyi isaanii gumii dinagdee kan biyyoota Eeshiyaa Paasifik walakkeessa baatii sadaasaa akkasumas gumii dhimma jijjiirama qilleensaa jalqaba baatii muddee gaggeessamuuf ture hambistee jirti jedhan. Turkiin seera manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi aangawoota Turkii kanneen duula Siiriyaa kaabaa irratti geggeeffame qindeessan jedhan irra ugura kaa'uu mormitee jirti. Ministiriin dhimma alaa Turkii akka jedhetti erga manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi seera sana dabarsee booda ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Deevid Saatarfiildiin gaaffiif waamtee jirti. Seerri sun tokko dura taa'aa koree dhimmootii alaa kan mana maree demokiraatotaan hoogganamu Eliot Engliff miseensa mana maree rippaabilikaanticha Maayikal Makwaaliin kan qophaa'e yoo ta'u aangawa gameessa Turkii akka Siiriyaan gama kaabaa weerartuuf dhiittaa mirga namaa kurdoota irratti geggeessame murteessan adabsiisa. Gareen pirezidaant Tiraampiin aangoorraa kaasuuf qorannaa geggeessaa jiru aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan gurmuuna eegumsa biyyoolessaa Waayit Haawus keessa jiran tokko Tiraamp mormituu isaanii siyaasaa akka qoratamaniif Yuukireeniin gaafatanii erga jedhanii guyyaa tokko booda biyyoota ministirii dhimma alaa kan dhimma Yuukireen irraa dhuga ba'umsa dhaga'uuf jiru oduu namaaf qabnu kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsisuuf itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbatoota amantii kan Itiyoophiyaa kaleessa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessatti torban dabre tasgabbii dhabinsaaf walitti bu'iinsa uumame ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanneen dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa paaster Tsaadiquu Abdooti. Akkana jedhan.
Agammaatii wajjumaan jiraanii amma immoo rakkoolleen yoo jiraatu walumaniitti irra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaa miti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabni illee kanan ajaju waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajin jira jennee kan akka abboota amantootaa. Namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumameetti akkamitti ilaaltan isin?
Amantiillee gosallee fakkaatisanii namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa walumaa turan. Simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kun waan faanii jiraniiti namni akka walitti bu'uufi warri hojjetu waan jirunitti fakkaata kana kabeeku haquma. Wal jaalaliitti wal kabajuutti wayya malee walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kunuun Sooriyaa kan biyya akkana warra saayisan taanuu yoo barbaadne malee tasgabbummaan ni jiree jira wal caqasuun ni jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidha.
Sirrii miti kun. Warri wangeelaa amantootaa kun kunoo manni keenyaa manni itti sagannu gubatuu yoo jammare ammaa miti ture ija. Tasgabbii godhanneeti namni waan kana godhu of xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa immoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan godhuu barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa immoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uumuu hin danda'u wal ta'uun nuftaa jenneen kan dubbannu malee tokkummaa fuun ijineen mana amantootaa tokkichummaa qe'eenitu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu namni koo yoo wal tuqee wal lale garamitti deema like a refuge mana amantootaa fiigatu nam bakka amantootaa tuquun hin seera miti wanna tawo miti wanna kuni waqayyo le wona jaratu miti kana tisu nirajira yenna
amma namota sin daggefatani damsa mali dabarsu barbaddu
damsa ni dabarsu yo addan woldinne indi gamna waltawo nirajira waljalatu nirajira walkamaju nirajira waqe khunu ume nanni namumani takkutum nanni namuma walkitum walkabanye waljalanne wali isme waltawo jidderesu nirajira anjaka
Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheekh Haji Ibrahim Tufaa akka ibsanitti.
Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna biyya sabaa fi sablammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qoonqi baay'ee dubbatamuudha kanaaf. Tokko tahuu qabnaa nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha. Biyya kennaan nagahaaf dursa haa kenninu akkasuma immoo biyya nagahaan turte nageenyi kenna cinee itti fufuu qabaa tokkummaan kenna cinee itti fufuu qabaa rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa mootummaanillee mootu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya baddees naqamee yookaan immoo madaahes adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a keenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira isa kana maal jedha ibsichi mormeera.
Biyya kenna keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatis karoorri akkanaatis biyya kenna keessatti Oromiyaa ayyuu miti Itiyoophiyaama keessattuu nuti abbootii amantaati. Abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gad'aanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsaa jirraan alatti. Wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Uummataaf dhaamsi dabarsu tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a waltaa irratti tokko ta'a mootummaa jalaa hawaachuu keessatti tokko ta'a. Misooma irratti fuula keessan deebisa gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisa hundi keenna carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geenyu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu mootummaanillee akkuma dura jenne san olaantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun. Walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jeeqamsaaf tasgabbii dhabiinsa kanneen kakaasan seera duratti akka dhiyaatan hawaasnis keessumaa dargaggoonni seeraaf bulluu akka qaban hubachiisan. Itti gaafatamtoota sadarkaa federaalaa fi naannoo gidduutti wanni muddamsii fakkaatu mul'ataa jiru. Nagaa fi guddina biyyaaf bu'aa waan hin buusneef jecha. Sadarkaa guutuu biyyaatti walta'iinsa jajjabeessuuf jecha walii wajjin hojjechuu akka qaban hubachiisanii jiru.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawaa Kaabaa naannawa Marraabeetee jedhamu magaalaa Namkatamaa keessatti meeshaaleen ijaarsa daandiif oolan gubachuun himamee jira. Meeshaaleen gubatan kan dhaabbata ijaarsaa Gamshuu Bayyanaa yoo ta'u walumaa galatti qabeenyaan barbadaa'e birrii biliyoona 1.2 ol ta'u obbo Gamshuun dubbatanii kanneen tilmaamni isaanii hin beekamnellee ni jiru jedhu. Qabeenyaan dhaabbatichaa barbadaa'u dhugaa ta'uusaa kan dubbate waajjirri kominikeeshinii Shawaa Kaabaa qaamni badii kana raawwate qoratamaa jira jechuun dubbatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Dilbata darbe naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Marraabeetee bakka jedhamutti meeshaaleen konkolaattonni fi maashineroonni hojii ijaarsa daandiidhaaf gara sanatti bobba'an gubachuun isaanii ibsame. Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon jedhamu pirojektii ijaarsa daandii asfaaltii 2 naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa keessaa fudhatee hojjechaa jira kan jedhan hojii gaggeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbaticha obbo Gamshuu Bayyanaa dilbata darbe garuu ta'ii addaatu dhaabbata kana mudatee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Gara kaampii dargaggeessoon sassaabee deemee gibbii gallee malee jedhanii rabshaa ture. Achii booda nuyillee bilbilli nu ga'ee addasii warra daastaraadhaa dhiibbisii warra poolisii bilbilaa turre. Humna keenyaa oolu miti takkotaatti irra jedhanii kakkanumaan lakkisaatuma jennu kaampii irraatii warri seekuritii warri kaampii eegu suni raafachisanii addasii booda makiinuma qabatanii deebanii naanna'anii dhaqaniitu. Saayitii irra ba'anii warra kireesharootaa fi doozarootaa waan hunda kana makanaa gubuutti ka'anii kanumaadhaan ture. Kisi egaa humna keenyaa ol miti humna poolisiitii ol mitachaa turani dasii booda egaa asiillee humni nageenyaa deeme egaa galgala galeetti waan baay'een miidhameeti kan ta'e.
Dhaabbanni ijaarsaa sadarkaa tokkoffaa Gabakoon pirojektii ijaarsa daandii gurguddaa akka biyyaatti jiran naannolee garaagaraa keessatti hojjetee tajaajilamtootaaf dhiyeessaa tureera jechuun obbo Gamshuun ammas godina Shawaa Kaabaa keessaa pirojektii xumuraaf ga'ee fi kan haaraa eegalame akka hojjechaa jirus dubbataniiru.
Bal'inaan naannoo Sumaalee Tigraayit hojjetteera. Naannoo Amaaraas kunoo bal'inaan hojjetteera. Pirojektii guguddaan hojjetteellee as rakkabe kanuma beeka gaa ammaa kanas kan ta'utti ta'e. Pirojektii lama nu harka jira tokko gara 98 ol an dhumedha andoo biriirra kan geenyedha. Inni tilmaan isaa olmoosti gara biliyoona 1.5 inni lammataa ammoo biliyoona 1,300,000 kan ta'udha. Inni immoo parsentii 25-30 irra kan ga'edha pirojektiin isaa jechaadha pirojektii lama achi jiru. Innama parsentii 98 irra jira jedhu alam katamaa sabaa uletti jedhama alagatamaa dogoloo maal meedaa jedhama. Inni 30 irra jiru mooyyuu alam katamaa dogoloo jedhama kiiloomeetira 85.
Namoota naannoo pirojektii kanaa turan keessaa obbo Geetuu Bayyanaa isaan tokkodha. Rakkoo barbadaa'u maashinaroota konkolaataaf meeshaalee hojii ijaarsaa kanneen yeroo mudatu bakka sana jiru. Waan arganis akkas jechuun bilbilaan natti himaniiru.
Fuduma hojii hojjetaa jirru. Uummata nuyi hin beekin walitti gurmaa'anii sirbaa dhufanii konkolaataa keenya tokko achi magaala keessatti dhagaadhaan rukutani. Inni baqatee mana poolisii galee booddee wanti isaa shimaa dhufee namni itti dabalamaa dhufee isaafi namni achi dhufuu eessaa gadee hin beekamu. Arraban taanee arrabsaa balaaleeffachaa yookaan baanichas waanuma kanattiidhaa sirbaa ulee qabatanii yaa'utti qaban. Booddee poolisiin achi jiruu fi milishoonni achi jiranii humna isaanii ala ta'aa deeme. Isaan dhukaasanii hojjetaa nafe. Garuu namni kana godhanii siigaan fakkaatanii saayitii irra hin jiran maashinoota jiru ture mana saayitii irra. Jalqaba dura isaanii naqanii guutti ka'ate. Meeshaa baay'ee saayitii irra jiraniif barbadeessanii. Waradaan achi jirus poolisiin achi naqanii wanta sanarraa dhawuudhaaf waa baay'ee yaalanii ture. Isaan achirratti itti jabaatanii gurupiin gara biraa immoo qophaa'ee jiru jira ture inni immoo gara kaampii deemee mooraa keessa galee.
Dhimma barbadaa'u qabeenya dhaabbata ijaarsaa Gabakoon waliin wal qabsiisee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan godina Shawaa Kaabaa obbo Maammoshiin gaafadheera.
Kasii asitti wiyyii tadarguwal kabaaleetu gaaram maashinaasaa dhugaan akkuma tataqaan adeemsifannaa mi'a kufayyaa lajjuunnatti alaa. Bakka fayyaa lajjuunnatti qorataa meenas wataatoo nabaru.
Kanaan dura abbaa qabeenyaa dhaabbatichaa waliin mariin geggeeffameera. Fooyyaa innis argameera. Walqixa fayyadamuu miti garaagarummaan kaffaltii jira. Dargaggoonni dhimma kaffaltii wal qabsiisanii komee kaasaa jiru. Hojjetoota bakka biraa irraa dhufan waliin kanfaltiin keenya waliin gituu jedhanii komee dhiyeessu. Haa ta'uuti dhimma kana kanaan dura mariin irratti geggeeffamee furmaanni itti kennamee ture. Amma garuu tasgabbiin dhibuun bakka adda addaatti mul'ataa jiru uummata waan miira keessa galche fakkaata. Rakkoo kana kanaan dura mari'atamee wal dandeessisuu danda'amee ture. Mariin abbootii amantaa jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin taasifamee jira. Tasgabbiin ni jira. Namoonni akka kana raawwachuudhaan shakkaman to'atamanii jiru. Qorannoon poolisiis geggeeffamaa jira.
Dhaabbanni ijaarsaa Gabakoon meeshaalee maashinarootaaf konkolaataa hojii ijaarsaaf oolan tilmaamni isaanii birrii biiliyoona 1,200,000 ol barbadaa'u kan himan hojii gaggeessaa olaanaaf abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa meeshaaleen kanneen ammas tilmaamni isaanii hin beekamne kan qoratamaa jiranis akka jiran dubbataniiru. Obbo Gamshuun itti dabaluudhaan qaamoleen hojii misoomaa gufachiisuudhaan fayyadamummaa uummataatti danqaa ta'an seeratti dhiyaachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
ድሬ ዲሞክራሲ ረኮዴን ትበከን ኦሮሚያ ከሰት ሙሙለተን ሰበባ ጋፊሌኑ መታ ዴቢን አርገቲኒፍ ፈዲወን ወሊንሲማን ፈከሱ መስሞ ቃዋን ወጅነገ ጉምሳ ከሰዋን ጅሩ ፈከተ ከነን እምጨጥን ጠለን በርሲሶን ጋዜጤሱን ማፍ ሲያሳ ዩኒቨርሲቲ አምቦፍ ወለጋ ዱበተን ጅሩ ረኮሌ ወልፈካተን ከብሮን አከኑ መምነፍ ዋንጎ ደሙ ቀበጅረንለ ሂማን ጅሩ ናኮር መልካቱ ዱብሴ ገባሲ
ገርጋራ ፕሮፌሰር አዳኑ እንዳሉ በርሲሳ ጋዜጤ ሱማፍ ኮሙኒኬሽን ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ኪባ ዩኒሳቲስ ዲግሪ ሳኒ ሰደፋ ጎሰበርኖታ ሳይንስ ኮሙኒኬሽን ይጀደሙ ኖርዱፋ ጅሩ ሰበባ ከም ሰረኮቱር በንደርቤ ኦሮሚያፍ ቢየቲ ቱሙደቴ ይጀለን አክስቲሱ
ወለቲ ቡንሲኒውማ ማዮሚዩ ሰምንንገጅራቴት ቢየገ አንገጅራቴት ረኮነዳዳ ኡኑመጅራ ኢኑማሞ ረኮኑ መተሮሞ ረኮ ወልጣታ ኮሪናግዲ ወልጣታ ረኮ ሲያሳ ወልጣታ ለኮ አዋሱማ ወልጣታ ጃራቶ ኮለካ ወልጡ ቱሬቄስ ጅራ ኢሰን kun utul debir rafin dalonni ularka fude titqabsaye worri angafonni qabso kenya ture qabso ture isamba sanirabu dalonni kun itware gamasge amanta nakirun kun qabso kana fulati gode arra woromon bakkati matawul qabatu sabagudda kana qabate biya kana fiyu waojje tejedame bakkati iragenyi iragene jirra rakko ume kana buurri rakkore wal tatar mandura turan gangalacha azganira gaati ummata kana fedi ummata kana gangalacha azganira kan ummata romodu wamiti kan sabab sallammo tin cingurfamo biya kana kesa turan hundum tiyu gaati kam arrakkon gaati ummata romo ini kam yotaate rakko birada la romiya kesatti romon gaafi abbabi yuma gaafata ture fidinne kan saati afan ummo afan fedata unimo qabenya biya kanaati ummata biya kanaati faydama kanaf kun gaafi ummata romo ture yede kan gaafata ture kanaf qabsa ture ratokko gaafi romo kana bifaji jisisu bisaga oromon gaafi mirga gaafa karaati gadi bawu gaafi oromo biya balle sura biya diigu re jedama oromon sababiraa jesuf sabar ibraamiru jedama oromon amanti bira balle sub jedama sanni kun gaafi kun mo gaafa bubulaade mu ummata gara amese gara biraati fida ummata motumma kana waldasiisa ummata motumma waldasiisa naanna oromiyaatti tasgabbiinne bujechuun immo biya kana tasgabbiidho wata
barsiisa galata gammachuulle university wallaggaatti gosobernota science siyaasa barsiisu rakkoowwan kibbana mudataa turaniif sababootni ka'umsa lamajiraachu eeru
biya kana keessatti expectation yookaas immoo fedhiin humnati jirama kana hoogganu jala jiru fedhii gurguddaa walii galuu hin dandeenye lamatu jira kana hoogganutti hin jalqabaan warra dantaa sabaa kabachiisuu danda'a jijjiiramni kun dantaa saba koo gurmaa'ina yookaas immoo akka sobaatti kan miidhamne akka sobaatti kana keessaa fayyadamuu dandeenya jedhanii gannoo kan qaban yookaas immoo kan waa eegaa jirantu jiru humni ka biraan immoo jijjiirama kanaan innis bakka hin barbaadan nageessisa jedhee tamale kajiru projektiitiif maasa duraan jalqabamee ture sana dhaabu kun itti fufuu danda'a jijjiirama kana keessatti inni kun mirkanaa'uu danda'a kan jedhudha. Inni kun immoo tasumaaniyyuu fedhii turumsuun nama rakkisuu fi fedhii ulfaataadha biyya kana keessatti. Inni kun rakkoo guddaadha. Inni kun fedhii walitti fiduun hin danda'an. Fedhii walitti fiduun ulfaataa ta'edha biyya kana keessatti yeroo baay'ee kan nuyi arginu. Isaan kana lamaan gidduu firikshin hin jiru. Rakkoon amma arginu kanaaf sababa ta'edha jedhee yaada. Kamiyyuu garaagarummaa yaadaa kabajuun baay'ee murteessaadha. Garaagarummaan siyaasaa jirama kana keessatti isaa turuu fi biyyoota dhuma warra ijaarsa siyaasa isaanii lafa qabsiisanii yookaas immoo institutionalize godhanii jiran keessatti iyyuu garaagarummaan yaadaa baay'ee gatii qaba. Rakkoon jiru garaagarummaa yaadaa kabajuu dadhabuun rakkoo amma jiru kanaaf ka'umsa ta'edha.
Barataa digrii sadaffaa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa Gizaachuu Namoomsaa gama isaaniitiin ka'umsi wal dhabdee torban darbee mudatee qaawwa mootummaan gama nageenyaatiin agarsiise jechuun kan isaan dubbatan.
Of eeggannoon godhamaan ture bulchitootni qaamonni biyya bulchan warri aangawa gurguddaa qaban namoota hojiin geggeessan namoota isaaniif taananii jiran kan hin beekne kan fudhadhan nam tokko si waliin hojjeta. Garuu waan tanii yaadu hin beektu. Biyyi keenya biyya uummanni fedhii adda addaa qabu wal keessa borcamee wal keessa jiraatudha. Haa ta'u wal dandeenye wal jiraataa tureera. Wal dandeettiin duraan ture amma yeroo inni itti dhibee danda'ame karaa dimokiraatawaa ta'e. Yoo danda'amu dhabe immoo karaa humnaatiin karaa adda addaatiin dhabdusoba adda addaa walirratti holola adda addaa gochuudhaan karaa inni itti hiree mataasaa ofiisaatiin murteeffachuuf deemutu jira. Meeshaan waraanaa oliif gadi biyyattii keessa. adema ture eddo addaddatti qabama ture kuni egumsaani eddo addaddatti qabu male wanti qabatama tae gara borderitti sikani kara meshan kun galluto achurratti daddabinu guddatu ture yenyun akka ofamun beekam qabinsa sirna nageenya kana akkanni laafise qabe wantun namatti mullasan ture namoonni doktor abi akka imbulchine gadfageenya mormaa turan yakeenyatti mumullachaa turaniif warri kun immoo waldhabdee siyaasaa jiru waldhabdee mirga ofii ofiin falmachuu gara amantaatti jijjiiruudhaan yookaan immoo gara lola sabaaf sablammiitti jijjiiruudhaani akka sistemiin kun ofiin of bulchuu dadhabeetti gara sanatti fiduudhaani sistemicha faalanii bu'a mataa isaanii argachuuf warri deeman baay'ee akka isaan jiran garriin gara fuulduraatti garri nuti deemnu gaaffii guddaa jala galeera jechuudha.
Hayyuuwwan kunneen carraawwan rakkoowwan mudatan kun ittiin furamuu danda'an jira jechuun kan isaan dubbatan.
Oditiin naannoo kana hoogganaa jiru dhiibbaa geessisee gaaffiin dafanii karaa qabatanii deebuu malan jiru. Fakkeenyaaf waan naannaa Finfinneetiin ol qabatee jiru kana wanta naannoo daangaadha waan lafarra jiru waan daangaa waan itti abjachuun barbaachin waan saaminsa lafaa naannaa Oromiyaa adda addaatti gaggeeffamaa jiru kana wanta naannaa Oromiyaatti abbaan argee ol bahee ookkara adda addaa kaasu kana wanta qe'ee Oromootti abbaan argee ol bahee lafa kooti lafa keessa miti qeeraan uba'aa jedhu kana waan nageenya naannoo kana waan abbaa biyyummaa Oromoo waan irratti hojjechuu qabnu irratti hojjetaa deemuu dandeenya akkasumas. Waan afaan Oromoo oditiin kana dhiibbaa geessisuu danda'a. Waan hundumaa ammoo iyyuu muummee ministeeraa Abiy irratti isaan irratti ilaaluu qofaa osoo hin taane an hundumtuyyuu waan hojjechuu qabu Abiy nama tokko dhaabnarra uummata Oromoo bilchus Abiy achi deemus gaaffin uummata Oromoo rarra'aa faamiti odiipiin deemus dhufus gaaffin uummata Oromoo rarra'aa faamiti dhaabni kamuu waa dhufuu qaba dhaabni kamuu waa deemu namni kamuu aangootta bahu namni kamuu abuu. Gaaffileen uummata Oromoo irraa jalaan deebi'aa deemuu qabu jedhee yaadan uummanni gaafataa duwwaa ta'uu qabu jedhee yaadan uummanni ga'eessaa taphachuu danda'uu qaba garuu maalimni tokko dirreen mijataa jiraachuu qaba.
Beekaa keenya seeraan kunuunfannee qabachuu qaba maaliif guyyaa har'a keessa jirru beekna malee kan boorii hin beeku boorii sumatu seefnu godha ta'uu danda'a durre yeroo taa'aa turre abaawwan biyya kana galee odiifi wajjin waltajjii irra taa'ee waa'ee biyya egeree biyya kana mari'ata jennee yaadnee beekna asanuma caala har'a jawaariin fedhii mataa keenyaaf jennee jibbina boorii immoo yerootti nama bilchaata hanga Jawaar ga'u dhabnee rakkannu jiraachuu mallata kanaaf beekaa keenya kunuunfachuu qabna.
Rakkoowwan kana furuudhaaf ammoo itti gaafatamummaa hundaa mootummaa irratti dhiisoo osoo hin taane dhaabbilee fi uummatnis kan gama isaa bahachuu qaba jechuun kan isaan dubbatan.
Civic society fi yeroon itti baay'ee hojjechuudhaaf yeroon itti baay'ee cimaa ta'e yeroo ammaa dhalee dhiyaata. Gadi fageenyaan qorannaan geeffamuu qaba. Fedhiin hawaasa kanaa maal akka ta'e. Siyaasni hawaasa kanaa maal akka barbaadu kutaan saba Amaaraa kutaan saba Oromoo kan Guraagee kan biyyoota adda addaa keessa jiran fedhii akkamii qabu kamiin calaqqisiisuu barbaadu mootummaa kanarraa maal barbaadu feerlii. Ilaalee justifaay gochuudhaa fi gadi ba'anii uummata keessatti hojjechuu barbaada gaaffilee adda addaa uummataaf dhiyeessuu barbaada dhugaa uummataa irratti kan xiyyeeffate malee waanuma sooshaal miidiyaa irraa dhuunfaan immoo miidiyaa adda addaa irraa argatan irratti of kennuun qaban haala kanaan yoo deeman jijjiirama biyya kanaa kana keessatti waan gaarii fiduu dheeyyaadha.
Jarmiyaa siyaasaa yookaas immoo dhaabbilee siyaasaa ijaaruun baay'ee murteessaa kanaaf. Ijaarsa biyya kanaa keessatti nageenya biyya kanatti amansi nageenya amansiisaa biyya kana keessatti fiduudhaaf wanti guddaa nu dhiyeeffachuu qabnu isa kana. Sooshaal kaapitaal wanta nuyi jennu duudhaalee hawaasaa biyya kana keessatti ijaaruun baay'ee murteessaadha gaafa akkas jennu yeroo baay'ee inni kun rakkoo guddaas jira biyya kana keessatti hawaasni hundumtuu duudhaa ofiisaatti qaba. Itoophiyaa dhugaa ijaaruu barbaadnu yoo taane duudhaa Oromoo irratti hundaa'uun baay'ee gaariidha. Duudhaa Oromoo keessa simachuutu jira. Duudhaa Oromoo keessa nagaatu jira. Haqummaatu jira. Wal simachuu akka danda'amutti ilaalamee. Akka jirutti wantoota safuu wajjin walqabatan kanneen xiyyeeffannoo gurguddoon baay'ee gaarii naaf fakkaata. Kanaaf rakkoo biyya kana keessatti uumamaa jirullee hir'isuu danda'aman jechuun qaba.
Garaagartoo fi akka jirutti qabatanii alala dhaabbatanii qoolitti qabu osoo hin taane alala dhaabbatanii ol soqoloo osoo hin taane mudaa olii kabaa laafa ofii golfachaa jabaa ofii jabeeffachaa qaroo ofii eeggachaa waan dantaaf faayidaa uummata Oromoo ta'e irratti waloon hojjechuun dirqamata. Bilchinaan deemuu danda'uu qabna. Jaarraan 21ffaa bilchina sammuu gaafata. Akka feeteen yeroo itti gaafannee akka feeteen yeroo itti gabbaannee of kan lumiti. Bilchinaan mari'achuun bilchinaan yaaduun miira keessaa ba'uun barbaachisaadha. Miira keessa yoo oolle yoo ta'e gaaffii haqaa keenyatu karaarraa kaata. Miira keessa oolle yoo ta'e faayidaa argachuu mallatu nu jalaa danqama. Uummanni keenyas akka uummataatti qeerroon keenyas akka qeerrootti karaa bilchina qabuun karaa gamtaa'een karaa gurmaa'een tarkaanfachuu danda'u qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan waan xumurre nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.